Eu vă mulțumesc pentru încrederea Părintelui și pentru îngăduința dumneavoastră că mă ascultați și că veți avea răbdare. Nu o să vă țin mult. Dar ce aș vrea să vă vorbesc? Nu am pregătit. În sensul că am pregătit într-o anumită măsură, dar până nu-i cunosc pe oameni să-i văd, să văd cui vorbesc, nu știu despre ce și cum. Dar lucru pe care mi-aș dori să vi-l spun și care pe mine m-a odihnit și m-a liniștit și m-a întărit în credință, pentru că și eu am fost departe de credință și m-am întors înainte, în tinerețea mea, legat mai ales de suferință, legat de durere, legat de neputință. Asta a fost o problemă care m-a făcut să mă revolt împotriva lui Dumnezeu. Când eram la filozofie și nu înțelegeam suferința și durerea. Și astăzi știți că am amintit în liturghie, s-a amintit la predica și la citirea Evangheliei despre slăbănogul din Capernaum. Și acolo e vorba de multă suferință. Și toți care sunteți aici la Maslu, n-ați venit de bine. Că la Maslu se vin cei care sunt bolnavi cu sufletul sau cu trupul, dar mai ales cu trupul și cu sufletul. Și bolile sufletești sunt și ele grele și dureroase. Și cât de greu ne este să înțelegem suferința. Și foarte mulți dintre noi oamenii aproape că ne revoltăm sau punem la îndoială chiar existența lui Dumnezeu, mulți dintre noi, și probabil că dintre rudenile dumneavoastră care nu prea vin la biserică, mulți pun la îndoială existența însăși a lui Dumnezeu, zicând acești oameni, dacă e Dumnezeu, atunci de ce e atâta suferință în lume? Dacă e Dumnezeu, de ce e atâta durere? Dacă e Dumnezeu, de ce tu care te duci la biserică, iată și mai suferi și ai bolile astea și astea? Și se pune la îndoială chiar existența lui Dumnezeu prin prezența suferinței. Și mi s-a părut potrivit să vorbim astăzi puțin despre această suferință pe care o vedem în Evanghelia Slăbănogului și pe care o vedem peste tot în viața noastră și cu care ne întâlnim din copilărie până la bătrânețe și la moarte și cu cât înaintăm în timp și în vârstă și în ani, bolile se mulțesc, greutățile se mulțesc, necazurile se mulțesc. Deci toți dăm de această neputință, de aceea sunt rari cei care nu dau de ea sau dau doar într-o anumită măsură și poate mor pe neașteptate la o vârstă mai fragedă și poate nu s-au întâlnit cu ea de plin suferința. Dar suferința și-a căpătat un loc important în viața noastră a tuturor. De ce a îngăduit Dumnezeu suferința? Asta a fost întrebarea vieții mele. Ce am îngăduit Dumnezeu suferința? Dacă Dumnezeu este bun și se numește bun, cum ne-a îngăduit suferința? Cum rabdă Dumnezeu suferința oamenilor? Cum de suferă oamenii atât de mult și Dumnezeu pare că nu intervine? Și m-a folosit foarte mult un cuvânt, o lămurire din partea Părintelui Arsenie Boca, de care eu sunt apropiat și apropiat în sensul că la momentul lui m-am întors la Dumnezeu. Și cercetându-i după aceea scrierile și cuvintele, am găsit acest cuvânt pe care Părintele îl spune în Cărarea Împărăției. Ce puteți găsi? E vorba de cele 7 surle cu care Dumnezeu ne cheamă. 7 chemări. 7 chemări. Surlele numea Părintele Arsenie, cu care Dumnezeu ne cheamă pe noi oamenii la El. Și vorbește de 2 chemări blânde. Se aseamănă foarte mult aceasta cu imaginea părinților. Cum vrei tu, ca părinte, ca mamă sau tată, să-l întorci pe copilul tău spre cele bune? Primele chemări, bineînțeles că sunt blânde, că doar nu o să-l chem direct cu palmă după ceafă și să-l bați și să-l... Bineînțeles că primele chemări pentru un copil care începe să facă prostii sunt blânde și îi spui cu vorbă blândă și încerci să-l convingi și faci darul și vorbești frumos cu el. Așa, Părintele Arsenie spunea că așa face Dumnezeu cu noi și primele chemări încă din copilărie și de când începe să mijească conștiința noastră sunt blânde. Și aceste chemări, le spunea el, le numea, prima este chemarea glasului conștiinței, cu care tot omul se naște. Și nu poate să zică vreunul că n-a auzit de ea. Și nu contează că ești în ce neam, ești în ce religie, ești în ce credință, ești, că acest glas al conștiinței se aude ziua și noaptea. Orice ai face tu, este acel glas al conștiinței despre care Kant spunea că este o... filozoful Kant spunea că e o dovadă a existenței lui Dumnezeu. El zicea, ce legătură este între morala, matricea morală din om, glasul conștiinței din om și cerul stelat deasupra mea, că este o armonie în cerul stelat deasupra mea și o rânduială, și în același timp văd o rânduială și o armonie în interiorul meu, legea morală din om, din mine, conștiința mea. Și el zicea, Dumnezeu este cel care a dat și legea morală din interiorul meu, conștiința, și Dumnezeu este cel ce a dat și legea și rânduială armonie exterioară. Și cu această conștiință se nasc toți oamenii, indiferent că ești creștin, că nu ești creștin, că vrei să auzi, că nu vrei să auzi, că ești eschimoș sau ești pigmeu, că ești toți oameni. Nu este niciunul să se nască fără glasul conștiinței, pentru că acest glas al conștiinței este chipul lui Dumnezeu din noi. De fapt, glasul conștiinței este lumina și strălucirea chipului după care a fost zidit omul de Dumnezeu, chipul lui Dumnezeu, care ne vorbește, ne cheamă. E ca un fel de matrice care își cheamă oglindirea, îl cheamă pe Dumnezeu. Această matrice interioară a omului, această formă, nu se poate potrivi decât cu Dumnezeu, după chipul care a fost zidită. Și caută pe Dumnezeu, caută și îl cercetează. Și această matrice ne spune cum ar trebui să fim. E ca un chip de, știți cum să vă imaginați matricea asta din om? E ca un chip de pe o monedă. Un chip, dacă este un chip, dacă cum era în vechime chipul regilor pus al lui Mihai, al nostru sau ce era, e acel chip. Acel chip ne arată o frumusețe, ne arată o formă, ne arată cum trebuie să fim. Ne vorbește, oricât ar vrea omul să acopere acest chip, sau nepăsarea lui îl acoperă, acel chip nu dispare. Și Părintele spunea că, în general, omul nu ascultă de glasul conștiinței. În alt, Sfântul Ioan Gură de Aur spunea că dacă ar asculta omul de glasul conștiinței, Dumnezeu, dacă omul asculta, nu era nevoie nici măcar de textele Vechiului și Noului Testament. Adică, știu că pare zmintitor. Deci nu era nevoie. Atât de puternic e acel glas al conștiinței și atât de puternic vorbește dacă l-asculți, încât nu e nevoie să spună Dumnezeu iubește. Nu e nevoie ca Dumnezeu să spună iartă, fă binele, fii binevoitor, fii așa cum trebuie să fii, fii îngăduitor. Îți spune conștiința dacă ți-o asculți cu atenție. Dar omul nu și-a ascultat conștiința, nici în Rai, nici după aceea. Și atunci, a doua chemare blândă este glasul Evangheliei, glasul Scripturilor, glasul Bisericii, glasul preotului, glasul părinților, a tuturor celor care te învață de bine, dar în primul rând glasul Evangheliei, al Bisericii, pentru cei care l-au și l-aud. Și oricum, în general, nu poate să spună cineva că n-a auzit vreodată că este bine și că ne îndeamnă Dumnezeu și că ne îndeamnă și societatea să fim binevoitori, să fim buni, să fim înțelegători, să fim politicoși, să fim... Deci există, oricât ai fi de departe de Dumnezeu, nu se poate să ne auzi tu pe undeva, cumva. Măcar o bunică mai credincioasă care să spună, uite ce zice Dumnezeu. Și cumva, asta e a doua chemare blândă, după care urmează chemările aspre. Exact cum și noi părinții, dacă copilul nu ascultă nici cum de vorbă bună, trebuie să trecem și la lucruri mai aspre ca să-l salvezi. Nu ca să-l pedepsești de dragul de a-l pedepsi, ci ca să-l salvezi. Mai ales când acest copil e prins de, eu știu, de cine știe ce dependențe îngrozitoare sau de tovărășii rele, grupuri de oameni care sunt nepotriviți complet și care îl duc la pierzanie, atunci trebuie să faci ceva. Și ce faci? Ce faci? Ce facem noi oamenii când avem copii care nu ne ascultă și care nu mai vor să ne urmeze nici cum sfatul? Pur și simplu mai oprim din banii pe care îi dăm, pedepsim uneori nedându-le și ne ne ajutându-i sau făcându-le plăcerile care le au ei, când își doresc să meargă acolo, să meargă după ei, nu o să mergi, pentru că ai făcut aia, nu o să mergi nici dincolo, pentru că ai făcut ceaia, ți-s ia telefonul, nu știu cât timp, pentru că acum telefonul e marele hobby în tuturor și cel mai mare viciu care, și cred că tot mai mult va deveni, e așa, zicea Părintele, că se întâmplă și cu omul. Și vin chemările aspre, chemările vieții, chemările durerilor vieții, zicea Părintele. A treia chemare, prima chemare aspră, chemările prin durerile vieții, prin cazurile vieții. Și vine cazurile vieții, și vin lipsurile, și vin durerile, și vin nemulțumirile, și vin nerealizările, și certurile, supărările, ura unora față de tine, judecata altora, bajocura, și toate astea te lovește, pălmuiesc și te îndeamnă, Dumnezeu le îngăduie, nu le dorește, că le fac oamenii cu voia lor, nu îi îndeamnă El să facă asta. Și le îngăduie lucrurile acestea ca tu să te trezești, să te întorci, să zici, mă, dar nu mai bine ascultam eu de Dumnezeu, nu mai bine ascultam eu conștiința, oare de ce se întâmplă lucrul ăsta? Oare nu cumva am greșit eu cu ceva? Oare de ce a îngăduit Dumnezeu lucrul ăsta? Dar foarte mulți oameni nu primesc asta. Nu primesc și ei zic, mi se întâmplă asta că cine știe, poate că nu am un feng shui bun, nu mi-am pus casa cum trebuie, nu mi-am așezat ușile de la toaletă bine, nu mi-am pus prin casă, nu știu ce. Poate că m-a blestemat cineva, poate așa zice unul. Nu spune, poate că nu cadrează cuadraturile astrologice, zicem alții. Poate că am trecut peste un canal, poate că m-am băgat pe sub o scară, poate că mi-a ieșit în o băleată superstiții. Găsim motivații nenumărate. Numerologie, poate pentru că m-am născut în ziua D și în zilele acelea nu îmi iese bine. Găsim tot felul de explicații neadevărate și nu găsim explicația fundamentală singura. Pentru păcatele mele îngăduie Dumnezeu să vină asupra mea aceste lucruri. Ca omul să se trezească, să se întoarcă la Dumnezeu, să-și asculte conștiința. Omul va găsi totdeauna explicații diverse. Toți îți devină. Mama, tata, că ei m-au crescut în traume, în nu știu ce, mi-au făcut aia, mi-au făcut cealaltă, societatea, generația mea, România, pentru că n-am o țară dezvoltată cum mi-ar fi dorit eu. De asta sufăr eu, de asta sunt eu necăjit. Colegii mei, rudenile mele, apropiații mei, toți îmi devină. Cerurile, stelele, quadraturile, totul îi devină, eu nu sunt de vină și omul refuză să-și asume vinovăția lui, lipsa lui. Asta ar fi vrut Dumnezeu. Și Părintele spunea că foarte mulți oameni nu se întorc la necazurile vieții. Nu se întorc și găsesc motivații oriunde altundeva, dar nu ei. Și atunci vin necazurile morții. Necazurile morții care sunt asemănătoare cu ale acestui paralitic din Capernaum. Adică boli grele, 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 dureroase, în care te revolți o vreme, te învârtoșezi, vezi vinovăție în toată lumea, dar nu în tine, până la un moment dat când începi să-ți cunoști păcătoșenia. Începi să vezi că numai Dumnezeu este singurul care poate să te ajute, că doar la El trebuie să alergi. Uitați-vă în spitale, că cei care până atunci își țineau postere cu cine știe ce nebunii pe pereți, acolo au Biblie, au rugăciune, au metanii, s-au întors la Dumnezeu, au dat de necazurile morții, s-au întors la Dumnezeu. N-ar fi vrut Dumnezeu să fie așa. N-ar fi vrut. Dar omul nu se întoarce de cele mai multe ori. Uitați-vă la acest paralitic. Sigur avea păcate mari dacă Mântuitorul a zis, iertați-l să-ți ție păcatele. De avea boala asta grea și lungă l-a făcut să-și dea seama că e păcătos și să se întoarcă cu toată ființa spre Dumnezeu. Na? Nu s-ar fi putut altfel. Să ne uităm la Iair. Iair este cel mai mare ale sinagogii din Capernaum. Știți cine este Iair? Este cel care, atunci când Mântuitorul a vindecat un om cu mâna uscată în zi de sâmbătă în sinagogă, sau a vindecat-o pe femeia gârbovă, tot în sinagoga din Capernaum, a ieșit și a zis, aveți 6 zile să vă tămăduiți, iar a 7 zile n-aveți voie. Adică l-a cercat pe Mântuitorul, că nu se face asta, l-a bănuit, l-a vorbit de rău în fața lumii și l-a judecat în fața lumii. Și Mântuitorul a zis, bă, țarnicilor, dacă aveți un animal acasă și cade într-o groapă sau nu i-ați dat apă, mergeți repede să-l spate și să-i dați apă. Dar această femeie și acest om, de el nu vă pasă. Era același om, Iair. Același om. Dar când îl dă necazul peste el și fiica lui era pe moarte, altfel se raporta la Dumnezeu. Cine l-aștepta la un portul din Capernaum în genunchi, zicând, vino, revede în casa mea. Nu, la preotul cel mare din Capernaum, care zice, aveți 7 zile, 6 zile, și care le știa pe toate și nu se pleca în fața lui Hristos. Dar necazul a plecat. Se pare că omul nu vrea decât necaz. N-ar fi vrut Dumnezeu. N-ar fi vrut Dumnezeu să ajungă la necazul acestea mari și la durerile mari. De multe ori, nu durerile noastre ne întorc. Suntem așa de învârtoșați că și propriile noastre dureri sau bolile care vin peste noi ne transformă și mai, ne urțesc și mai mult, ne învârtoșează și mai mult, ne revoltă și mai mult de Vântul lui Dumnezeu. Și atunci, vin bolile copiilor noștri, vin bolile rudenilor noștri, apropiaților noștri pe care iubim noi și acolo ne mai smerim, acolo ne întoarcem spre Dumnezeu. Uneori, trebuie să sufere cei apropiați ai noștri ca să se mai îndrepte unul dintre cei bătrâni și mari și vechiți în rele. Doar așa, așa cum era un părinte acolo la Silivaș, lângă Prislop, preot, și se certa toată ziua cu soția. Deci totul ca sus la Prislop și ne-am certat iară părinte și părinte a zis, mă, până nu vă dă Dumnezeu necaz să vă opriți odată, voi nu vă învățați. Că aproape era pe punctul de a se spărți tot timpul. Și așa a fost. S-a mânăvit copilul, a stat cu el prin spital, cu lunile au stat. Și s-au unit în suferință. Dacă nu se putea altfel în bine, s-au unit în suferință. Și asta e de multe ori suferințele, că poate să vă întrebați, bine, bine, înțelegem noi suferința celor bătrâni și plini de păcate și dar a copiilor, de multe ori suferințele copiilor sunt răspuns la încremenirea, neclintirea sufletelor noastre, mai celor mai în vârstă, care nu mai vrem să ne clintim cu nimic, cu nimic. Și copiii aceștia, purtând această cruce, sunt ca niște mărturisitori ale Hristos. Și ei vor primi plată mare pentru bolile pe care le duc ei, sau poate moartea mai devreme. Nu am îndoieli în asta. Asta era una dintre întrebările mele fundamentale înainte de Hristos. Ce explică suferința copiilor? Cine poate să-mi spună mie de ce trebuie să suferă copilul acela? Și lasă în mâna lui Dumnezeu acest răspuns și cred în dragostea Lui, dar o parte a acestui răspuns este da, suferințele și răutățile noastre. Răutățile noastre și păcatele noastre duc la bolile copiilor și necazurile copiilor și suferințele copiilor. Și poate că e o ultimă încercare a lui Dumnezeu de a mai izbăvi neamul nostru și sufletele oamenilor împietriți, de a mai întoarce la Dumnezeu. Acestea sunt suferințele morții. Mulți se întorc, zicea Părintele, în aceste suferințe ale morții. Adică pe pragul morții, aproape până moarte, sau accidente grave, sau lucruri grozave. Eu nici măcar la astea nu m-am întors. De-abia la al cincea chemare. Și zicea Părintele că a cincea chemare sunt chemările prin lucrurile mai presus de fire, mai ales prin munciri demonice sau prin arătări dumnezeiești, cum s-a întâmplat la Pavel. Arătări dumnezeiești. Asta l-a întors pe Pavel. De-abia când am dat de întunericul cel mare al demonului cu care m-a lovit în toate părțile, am știut că numai Dumnezeu este salvarea mea. Până atunci, nici măcar durerile și moartea nu mă fricoșau. Să stau împotriva lui Dumnezeu. Și e nevoie de multe ori să ne întâlnim cu ura și cu răutatea demonului care încearcă să ne prindă și să ne spârtece. Atâta ura are împotriva noastră. Și trebuie să vedem această ura diavolului ca să ne trezim și să ne dăm seama. E ca și cum nu prețuiești lumina până nu vezi întuneric, până nu stai în întuneric, cine știe cât timp, ca să vezi după aia ce bună e lumina. Până atunci se pare de la sine înțeles că lumina e bună. Nici n-ai nevoie de ea. Dar după ce stai în întuneric sau nu mai vezi și ochii tăi sau legat în întuneric, să vezi cum te trezești și când vezi lumina, ați văzut oameni care n-au mulțumit niciodată lui Dumnezeu că văd. Dar după ce au fost poate o jumătate de an, un an, cu cine știe ce probleme de ochi de nu au putut vedea, când au deschis ochii și au văzut lumea, au plâns de bucurie și au mulțumit lui Dumnezeu că au văzut. Dar a trebuit să stea în întuneric ca să mulțumească pentru lumina aceea care până atunci ni se părea firească și nu aveam nicio... Nu mulțumeam lui Dumnezeu pentru acea lumină. E nevoie uneori ca Dumnezeu să ne ducă, să ne întâlnim și cu puterile întunericului și cu toată ura Lui care se zbate în sufletul nostru și care aduce gânduri întunecate și răutate și hule. E nevoie uneori de asta ca să strigăm în sfârșit, Doamne, miluiește-mă! Că nu vrem să strigăm. Nu vrem. Și atunci, asta e una dintre explicațiile suferinței lumii, să știți. A fost încercarea lui Dumnezeu de a-L mai izbăvi pe om ca un tată bun, care a mai încercat să salveze cumva copilul, cumva, cumva. Se spune undeva în Scriptura Vechiului Testament, în Regi, se spune că la un moment dat în luptele dintre evrei și filisteni, că era o luptă neîncetată între filisteni care erau de neam, un fel de greci, poporul al mării, care erau mai înalți, mai mari, aveau în mână, se pricepeau la armele de fier. Evreii nu aveau nici arme de fier, erau un popor mai micuț. Și lupta era inegală, în general, între ei. Dar a fost o luptă continuă. Într-una dintre aceste lupte, evreii au reușit să înconjoare cetatea de scaun a filistenilor și au asediat-o multe săptămâni. Și în disperare, regele filistean, nemai știind ce să facă pentru că mureau oameni de foame și de sete în cetate, dar nu prea se predea, în disperare s-a suit pe crănelul cel mai înalt al cetății și a luat fiul cel mai mare, care avea toate semnele de fiu, urmaș regal al lui, și l-a jertfit acolo pe crănelul. Adică l-a tăiat el, l-a ucis el. Și asta era un semn de disperare atât de mare, încât evreii au oprit asedierea cetății și au zis, cine au făcut oamenii ăștia de le facem atâta rău, că au ajuns să-și jertfească copiii pe crănelul cetății, să mergem la casele noastre să-i lăsăm. Și măcar asta i-a mișcat, i-a cutremurat pe evrei și i-au lăsat cetatea și s-au dus. Și părinții spuneau că ăsta este o altă, aș zice eu, aș adăuga la ce zicea Părintele Arsenie, o altă chemare a lui Dumnezeu, chemarea iubirii fără seamănă a Tatălui și a jertfei Fiului Său, pentru că ziceau părinții că acest rege care jertfește copilul pe crănelul cetății este asemănător Tatălui, care în disperare de a opri răutatea oamenilor, lasă ca fiul său să moară în lume, încă și moarte de rușine, de bajocură, în mijlocul lumii, răstignit între tâlhari, scuipat, bajocorit, gol, că a fost gol. Nu a fost așa cum facem noi, că îl înconjurăm pe la mijlocul în veșmânt. Era gol. Acolo, în apropierea unde era el, unde a fost răstignit el, erau grupurile de gunoi ale Ierusalimului, erau vechi cisterne. Cisternele acestea fusese acolo găzduit o legiune romană și pentru asta se făcuseră niște cisterne în piatră adânci și care, după ce au fost dezafectate și nu s-au mai folosit ca un fel de grup de gunoi au devenit. Nu s-au mai folosit pentru apă și pentru vin. Acolo aruncau oamenii gunoaiele. Și acolo, în locul acela, care era loc de rușine, de jocură, noi l-am răstignit pe Hristos, la groapa de gunoi, înțelegeți? Asta a fost. Deci, noi facem frumos așa pe unde au răstignit și... Dar noi ne-am bătut joc de Dumnezeu nostru. Și Dumnezeu a îngăduit asta, Dumnezeu Tatăl a îngăduit această rușine pentru Fiul lui Dumnezeu să fie răstignit deasupra gropilor de gunoi. Știți că din gropile acelea de gunoi vechi, unde avusese înainte vin și care se oțetise, dar era amestecat cu zoaiele, gunoaiele, că se rupeau gunoaie acolo, din acela luau soldații, coborau acolo cu o funie și luau acel oțet cu care i-au atins buzele lui Hristos. Știți? Că credeți că aveau ei oțet la ei acolo, dar s-a descoperit, se știe acum, că de fapt din acele gropi pline de zoaie și de mizerii, de multe fecale, din acelea i s-a dat lui Hristos oțetul pe care l-a gustat el ultima oară. Asta a gustat Hristos. Că ne-i și rușine să spunem cum am ajuns noi să-i facem în Dumnezeu. Și a îngăduit Dumnezeu Tatăl lucrul acesta și încă ruși mort, dezbrăcat și toți au trecut în fața lui și l-au scuipat și au zis fiecare să se dea jos de pe cruce. Și mama lui era lângă el, Maica lui Dumnezeu. Vă dați seama ce greu este pentru o mamă să auzi toate lucrurile acestea și să toate scuipăturile și batjocurile și mulțimile și întreg Sinedriu care a venit acolo să fie de față. Sinedriu care o cunoștea pe Maica Domnului că 15 ani înainte ea fusese fetița care era la templu. Mulți dintre bătrânii din Sinedriu cunoșteau pe fetița de la templu. Cât i-ar fi bătut obrazul? Uite ce fiu ai făcut! Uite pe cine ne-ai adus tu! Greu este! ce s-a întâmplat acolo și ce s-a făcut de către oameni lui Dumnezeu. Și dacă nici acest lucru, și a zice că asta e o chemare la care părintele n-a spus despre ea, dar o spune toată Scriptura, o spun toți părinții, chemarea iubirii fără seamăn a lui Dumnezeu care a murit într-o moarte de rușine, în mijlocul lumii, deasupra gropilor de gunoi, v-a jocorit gol, mânjit cu mizeria noastră, știți, când erau scoși acești oameni după judecată și erau duși, cei care erau pedepsiți sau condamnați, erau scoși la judecată din pretoriu și erau duși pe străzile Ierusalimului până la locul unde erau răstigniți, ieșau mulți multe pentru care era o distracție, asta era un circ, și obiceiul de care spun vechile scriere era ca să scoți din casă tot ce ai mai murdar, legume stricate și să arunci în cel care... Deci, Hristos când a mers pe drumul Calvarului, a mers cum ne închipuim noi, numai plâns și vai, cădea și oamenii care stau pe margini au aruncat cu siguranță cu mizerile. Era obiceiul să arunce și cu mizerile pe care le făcea în oliță noaptea. Asta se aruncau. Când te gândești la lucrurile acestea, atunci zici, știți, când Hristos a strigat pe cruce, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Zice un mare teolog francez, ortodox, rus de fel, Paul Edochimov, zice, și s-au cutremurat abisurile Tatălui. S-a cutremurat Tatăl. Pentru că e greu de înțeles cum a putut un tată să rabde toate aceste bajocuri și pentru ce? Că le-a făcut bine, că ne-a făcut bine, că niciodată n-a greșit cu nimic față de un om, că oricând s-a atins, s-a temăduit pe oricine și a făcut bine. Pentru ce? Că noi, dacă suferim orice și cât de mic din toate lucrurile acestea, avem toată dreptățirea, merităm. Dar El n-a meritat. Eu cred că orice om se sfințește atunci când în necaz și în durere se aseamănă cu Dumnezeu, în rușine, în bajocura lumii, se aseamănă cu Dumnezeu, dar și mai mult se sfințește dacă poate să zică, Doamne, măcar cu asta mă asemăn cu Tine, în boala lui, în suferința lui, să știe că se aseamănă cu Fiul lui Dumnezeu, și mai mult se sfințește dacă poate să zică, Doamne, ca tâlharul de pe cruce, eu merit, că am făcut ce meritam, am făcut cele rele și acum merit această osândă. Dar Tu nu meriți, Doamne. Nu meriți. Știți? Că zice, oare de ce a primit tâlharul de pe cruce din dreapta împărăția celorlor? Și noi credem doar că a zis, pomenește un oameni că vei veni împărăția lor. Nu numai pentru asta. Ci a zis, eu merit. Și noi ne asemănăm în bolile și necazurile noastre cu acest tâlhar. Și el a zis, merit. De ce l-a certat pe celălalt tâlhar și a zis, cum zici tu așa? Noi merităm ceea ce am primit. Dar el nu merită. Acest lucru că el nu merită, l-a sfințit pe acest tâlhar. Noi merităm, el nu merită. Nu numai că noi merităm, te sfințești, dar Hristos n-a meritat. Deci dacă tu în durerea ta ai puterea să zici, Doamne, asta ai îngăduit Tu, nu știu pentru ce, cred că merit, sigur îmi folosești la ceva, poate e singura soluție să mă asemăn cu Tine la a doua venire, să port și eu suferința și durerea și nemulțumirile oamenilor și răutăților lor, tot ce am pe suflet. Dar eu merit, dar Tu nu ai meritat. Eu cred că trebuie să ținem minte acest lucru. Că în suferințele noastre noi să ne aducem aminte să spunem lui Hristos, Tu nu ai meritat. Cum de s-a întâmplat asta cu Tine? Și cred că peste oamenii care au putere să zică acest cuvânt sau să se raporteze așa la Dumnezeu, vine mila lui Dumnezeu mare. Cred că vine și tămăduirea de multe ori. Dacă aveți puterea să ziceți așa, uitați, încercați acest lucru. În orice necaz vi se va întâmpla, orice ispită de la oameni, orice rușină, orice bajocură, orice boli, orice necaz, să ziceți, Doamne, eu merit, dar Tu nu ai meritat. Să ziceți asta, Tu nu ai meritat, Doamne. Din asta îl smeriți și îl bajocoriți pe diavolul. Și Dumnezeu vă va zâmbi, vă va ajuta cu o putere incredibilă, ca un fulger va veni la voi, Dumnezeu. Astăzi vei fi cu mine în rai. Astăzi te ajut. Astăzi. Pentru că e un adevăr mai mare decât cerurile, că Dumnezeu nu a meritat să pătimească asta. Și că orice aș pătimi eu este nimic față de ce a pătimit El. Și eu merit un om. Și până la urmă nici nu ne-a purtat nimeni pe străzile Zalăului sau ale Clujului cu crucea în spate și bagiocorit și râs de toți și aruncând noi cu gunoaie și spunând că suntem niște oameni de nimic. Au făcut cineva cu noi asta? Am ajuns careva dintre noi la măsura asta? Niciodată. Așa încât orice am pătimit merităm. Slavă ție, Doamne, slavă ție, dacă tu așa ai socotit să faci, bine ai făcut, recuma voi Dumnezeu, așa a făcut, dacă a purtat cele bune, hai să le purtăm și pe cele rele. Oricum, cele rele care le por sunt mult mai puține și mult mai slabe decât meritam eu, dar mai mult decât toate, să aveți putere să zice, spune și pe pragul morții. Și eu cred că cine poate să zică asta în pragul morții, Doamne, eu merit, dar Tu nu ai meritat. Nu se poate să nu zică Dumnezeu, astăzi fii cu mine, rai. Știi ce putere trebuie să ai de desprindere de Tine în durerile Tale, în suferințele Tale, când nu se poți zice, da, Doamne, eu am meritat, dar Tu nu ai meritat. Ca tâlharul pe cruce. Dar acesta nu merita să-i se întâmple asta. Și atunci Dumnezeu ne va zice, astăzi vei fi cu mine, rai. Amin. Dumnezeu să ne ajute să ne
crezi. Sărut mâna, Părinte. Așa cum cu siguranță înțelegem, odată ce începe postul, pricepem că se schimbă cumva vremea și că e nevoie să facem ceva în vederea unui examen pe care îl avem în noaptea de înviere. Când în fața unei lumânări, cu conștiința proprie, privim lumânarea și vedem dacă sufletul rămâne mort sau viu. Și pentru că în fața oricărui examen sunt emoții, pentru că uneori nu știm să învățăm, mi-am permis să chem astăzi în fața dumneavoastră un om care e obișnuit cu emoțiile, obișnuit cu examenele și știe să le spună studenților ce trebuie să facă în așa fel încât mintea să li se limpezească și să își petreacă vremea în așa fel încât la examene să fie strălucitor. De aceea l-am invitat astăzi ca să fie împreună cu noi în rugăciune și în cuvânt de suflet, pe Părintele Ciprian Negrean. Părintele, așa cum v-am spus astăzi, este duhovnicul Bisericii Studenților din Complexul Studențesc HDO. Îi mulțumim Părintelui pentru seara aceasta minunată și ne rugăm Bunului Dumnezeu să-i răsplătească. Noi probabil că nu știm să vă mulțumim așa cum ar trebui, dar lăsăm pe Dumnezeu Sfântul și Bunul să vă răsplătească El. Încă o dată, Părinte, să rupună și mulțumim.
Mulțumesc pentru răbdare.
Cu mare drag.